Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Imam osjećaj da ako biste većini ljudi u svetu dali da bira između sigurnosti, odeće i hrane za njihovu decu i slobode govora, da bi odabrali hranu, a sloboda govora postaje luksuz za koji se bori nekoliko ljudi u ime većine.
Reči su poznatog američkog scenariste Daltona Trumba, jednog od desetorice holivudskih umetnika osuđenih na godinu dana zatvora, jer oktobra 1947. godine pred Kongresnim odborom za antiameričke aktivnosti nisu hteli da odgovore na ključno pitanje.
Da li ste član komunističke partije ili ste nekada bili član komunističke partije?
Bilo je to prvih 10 imena na holivudskoj crnoj listi scenarista, glumaca, reditelja, producenata, muzičara i drugih umetnika kojima je u Americi bilo onemogućeno da rade, jer su bili levičari, simpatizeri levičara, jer su podržavali pravo drugih kolega da se izjasne kako žele ili su listom bili lažno optuženi kao simpatizeri prosovjetskih, komunističkih ili subverzivnih partija. Ali svako zlo mahom se šunja polako. U ovom slučaju još od doba velike ekonomske krize 30-ih.
Kada su Sjedinjene Američke Države 1933. godine priznale Sovjetski savez, broj članskih karata u Američkoj komunističkoj partiji naglo se povećao. Besklasno društvo činilo se kao dobar način da se reše problemi i da se izađe iz krize. Zapadnjačka formula za smanjivanje ekonomskih razlika u društvu bio je New Deal, ili ti dogovor o novom poslovanju, kojim bi kapitalizam bio zamenjen državnim intervencijama na tržištu. Ovaj nacionalni program doneo je 4 puta izabrani američki predsjednik Franklin Roosevelt.
Veliko nezadovoljstvo i beda naroda videli su se svuda, a najviše na ulicama. Štrajkovi radnika punili su avenije, a policija je batinama pokušavala da umiri njihove gladne stomake i besna usta. Počelo je organizovanje sindikata, što je bio jedini način da se i ljudi iz kulturne industrije izbore za dostojanstven život. Ove pobune pravile su sve veći jaz između imućnih holivudskih producenata i umetnika.
Ali predsjednik Roosevelt dosetio se načina da ukaže ljudima na to da nova ekonomska politika vodi blagostanju i da kupi vreme dok New Deal ne da prave rezultate. Godine 1935. osnovao je federalno pozorište koje je putovalo državom. Tako je bio na višestrukom dobitku. Uposlio je veliki broj umetnika i milionima Amerikanaca omogućio da prvi put gledaju glumce uživo. A bar dok traje predstava, narod će zaboraviti na to da će u krevet opet leći gladan. Sve predstave federalnog pozorišta su kao glavnu nit imale levičarske ideje i na suptilan način promovisale Rooseveltovu politiku. Naznake budućeg američkog socijalizma videle su se i na velikom platnu, čemu su značajno doprinele velike filmske zvezde. Siromaštvo i strahote nacizma i fašizma koje su vladale Evropom nametnule su Americi jednakost kao najveću vrednost koju treba prigrliti.
Little white taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Gloomy Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, in the deep of my heart, dear. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you.
Nakon što je sovjetski vođa Josip Visarionović Staljin započeo takozvanu veliku čistku i potpisao sporazum o nenapadanju sa Trećim Rajhom, američka javnost je zauzela rezervisan stav prema komunizmu. Ovo je bio povod za čistku svih koji su promovisali levičarske ideje. Kongresmen iz Teksasa, Martin Dajz, koji je bio na čelu odbora predstavničkog doma za antiameričke aktivnosti, ispitivao je sve osobe za koje se smatralo da ne delaju u skladu sa američkim interesima. Tako je 1938. godine napisao izveštaj u kom je tvrdio da je Hollywood pod komunističkim uticajem.
Dve godine kasnije u prilog ovoj tvrdnji išao je i spisak na kom je bilo 42 ljudi iz filmske industrije optuženih da šire komunističku ideologiju. Imena je naveo bivši član komunističke partije John Leach, a na listi su bili Humphrey Bogart, James Cagney, Catherine Hepburn i druge glumačke zvezde. Dajz ih je pozvao na informativne razgovore, a oni su ga uverili da su lojalni državi. Bez posla, zbog svojih uverenja, ostao je samo glumac Lionel Stander.
Najplaćeniji radnici filmske industrije bili su u produkciji Volta Disneya, koji je stalno delio viškove uz redovna primanja. Kriza je ukinula ovakav način poslovanja, usledila su i otpuštanja, pa je i Disney imao problema sa gladnim neposlušnicima. Nastale su drastične razlike u platama, te borba radnika ujedinjenih u sindikate bio jedini način da se dostigne pravda. Štrajk je trajao 5 nedelja, i to za vreme snimanja crtanog filma o svima dragom slonu. Scena u Dambu, kada klovnovi traže povišicu gazdi, ilustrovala je upravo taj trenutak u najvećoj fabrici mašte.
Walt Disney je 1941. godine bio u potrazi za novim radnicima, pa je u magazinu Variety objavio oglas u kome je pisalo kako je uveren da iza bojkota crtača i animatora stoje komunistički agitatori. Ovaj tekst podstakao je kalifornijskog senatora Jacka Tennija da pokrene istragu pod nazivom Crveni u filmovima. te nije zbog ovoga ismevan, pa je akcija prekinuta i pre nego što je zapravo počela.
They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee doodly-dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with the drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Why don't you remember? I'm your pal. Say, buddy, can you spare a dime? Once in khaki suits, ah, gee, we look swell, full of that Yankee doodly-dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with a drum. Oh, say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your pal. Buddy, can you spare a dime?
S ulaskom Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat, ideološke razlike ostavljene su po strani. Scenaristi, reditelji, glumci i producenti udružili su se u pravljenju patriotskih filmova, dok su Rusi u američkim ostvarenjima Pesma Rusije i Misija u Moskvi predstavljeni kao dobri momci. Veličala se uloga savezničke vojske, pa je ujedinjena sila protiv zla postao leitmotiv svih crvenih filmskih postera. Uspješnost ove propagande merila se rekordnim brojem pristalica Komunističke partije Sjedinjenih Američkih Država.
Kada su dimne zavese rata iščezle, a spustila se gvozdena koja je delila zapad od istoka, nestala je i prisnost Amerike i Rusije. Godine 1946. održani su izbori na kojima su Rooseveltove demokrate smenili konzervativni republikanci, pa se nekada prihvatljive liberalne misli nisu tolerisale. Svi čije su ideje bile crvene postali su nepoželjni zbog zaokreta u spoljnoj politici. Iako u skladu sa tadašnjom zvaničnom politikom države, nova vlast nije zaboravila da je Hollywood bio jedan od glavnih protagonista komunizma. Bila je to prilika da desničari i antikomunisti nastave posao koji su započeli pre savezničkog prijateljstva. Na insistiranje jednog dela Hollywooda počelo je ispitivanje o infiltriranju komunista. Počela je takozvana druga crvena strava.
Glavni izglednici levo orijentisanih umetnika bili su FBI i Odbor za antiameričke aktivnosti uz veliku pomoć Filmskog saveza za očuvanje američkih ideala. Ova organizacija okupljala je velika imena poput Garya Coopera, Clarka Gable, Johna Wayne-a, a predvodnici su bili Walt Disney i Ronald Reagan, koji je tada bio na čelu udruženja televizijskih i filmskih glumaca.
Njih dvojica su prvi svedočili pred odborom. Izjavili su kako je uticaj komunizma u Hollywoodu neosporan. Disney je naveo imena nekoliko umetnika za koje sumnjao da su naklonjeni toj ideologiji, dok Reagan nije tvrdio da su neki od njegovih kolega komunisti, ali da je sigurno da su pod velikim uticajem sindikata.
Ova saslušanja počela su u oktobru 1947. godine. Odbor za antiameričke aktivnosti pozvao je na svedočenje osobe koje je osnivač magazina Hollywood Reporter, William Billy Wilkerson, u svojoj kolumni označio kao simpatizere komunista. Tekst je objavljen pod naslovom Glas za Joea Staljina. U narednim kolumnama je ponovo, bez ikakvog dokaza, ređao imena scenarista, reditelja, glumaca, koji su navodno sprovodili prosovjetsku politiku u svom radu. Njegovi tekstovi postali su poznati kao Billyjeva lista, to jest Billyjeva crna lista.
It's happening, baby, the putting of the chairs, taking the money. And all we can do is pray, pray for tomorrow. So close your eyes and close your mouth. Do this all in time to the music that screams like a child in the back of your mind. In a clown saloon. So good night, Hollywood Boulevard. Good night. See you soon. Good night, Hollywood Boulevard. Good night. See you sometime. Sometime, yeah, right, yeah, right. Run away, baby, back to your lonely house. You wanted the honey, but you were only just stinging yourself. It's hard to walk. So I close my eyes and I close my mouth. Do this all in time to the music that dances like fools set on fire. Flailing her arms in
već na samom početku društvenog žigosanja onih za koje se neargumentovano tvrdilo da su komunisti i ruski špijuni, kao brana ustavnih prava formiran je odbor za prvi amandman. Prvi amandman u dokumentu Bill of Rights garantuje svim građanima Sjedinjenih Američkih Država slobodu govora i mišljenja. Na ovo pravo svojih kolega i saradnika javnim istupima podsjećali su Humphrey Bogart, Lorin Bacall, Judy Garland, Ira Gershwin, Groucho Marx, Frank Sinatra, nakon čega su i oni u javnosti bili označavani kao komunisti. Nazivani su i licemerima, jer se kao najveći kapitalisti Hollywooda navodno zalažu za levičarske ideje.
Istina je da oni zapravo nisu bili levičari, već da su samo pokazali solidarnost sa ljudima kojima je uskraćeno da imaju drugačiji stav od opšte prihvaćenog. Članovi odbora za prvi amandman su najveću podršku pružili kada su na dan saslušanja 27. oktobra 1947. godine doleteli iz Kalifornije u Washington kako bi protestovali ispred suda.
Na spisku osumnjičenih za komunizam bile su 43 osobe, od kojih je njih 11 došlo na saslušanje. A jedino je nemački dramski pisac Bertolt Brecht pristao da odgovori na ključno pitanje predsjednika odbora za antiameričke aktivnosti Parnela Thomasa.
Da li ste član komunističke partije ili ste nekada bili član komunističke partije?
Brecht je odgovorio odrično. Mnogi koji su verovali u ideje solidarnosti i jednakosti optužili su Brechta za izdaju, zbog čega se on dan nakon suđenja vratio u Evropu. Drugih 10 ispitanika nisu želeli da odgovore na pitanje o pripadnosti partiji, a svoju odluku branili su prvim amandmanom. Među prvima je pred odbor seo scenarista John Howard Lawson.
Scenaristi Alvi Bessiju također je postavljeno pitanje da li je član ili simpatizer komunističke partije. Odgovorio je kako je u državi glasanje tajno i da odbor nema nikakva prava da ispituje njegova politička uverenja, te da će tek na zvaničnim izborima na biračkom mestu iskazati svoj politički stav.
U sudnici je bilo burno. Klupe iza leđa svedoka bile su krcate. Tamo su sedale porodice već unapred optuženih filmskih radnika, njihove kolege iz odbora za prvi amandman i reporteri. Škljocanje fotoaparata pratilo je tempo aplauza svaki put kada se neko od njih desetorice nekom dosetkom podsmevao sudu ili ukazao na nepravdu i nepoštovanje ustava.
Iako su dokazi izostali, skoro mjesec dana od ovog suđenja, 24. novembra 1947. godine, desetorica filmskih umjetnika osuđena je na godinu dana zatvora. Mediji su ih objedinili pod nazivom Hollywoodska desetorica, a oni su Alva Bessi, Herbert Biberman, Lester Cole, Edward Dmitrik, Ring Lardner, John Howard Lawson, Albert Maltz, Samuel Ornitz, Adrian Scott i Dalton Trumbo.
Narednog dana su se u prestižnom njujorškom hotelu Waldorf Astoria okupili najmoćniji ljudi filmske industrije. Odlučili su da će ovi umetnici biti otpušteni i neće moći da rade sve dok ne odsluže kaznu i dok se ne zakunu da nikada nisu bili članovi komunističke partije. Ovom valdorfskom izjavom ispisana je prva nezvanična holivudska crna lista. We're living in a country that's the finest place on earth, but some folks don't appreciate this land that gave them birth. I hear that up in Washington they're having an awful fuss, 'cause communists and spies were making monkeys out of us. The bureaus and departments have been busy night and day. They're figuring out just how we gave our secrets all away. And Congress has appointed a committee, so they said, to find out who's American and who's a low-down red. They call them up to Washington to speak for Uncle Sam, but when they ask them what they are, they shut up like a clam.
I wish they'd take and put me on the witness stand today. I'd yell so loud old Stalin could hear me all the way.
I'm no communist, I'll tell you that right now. I believe a man should own his own house and car and cow.
I like this private ownership, I want to be left alone. Let the government run its business and let me run my own. Our government is bigger than it ever was today. The more they hire to work for it, the more they have to pay. Our public servants should be proud and honest, you would think, instead of taking bribes and dressing up their wives in mink. The taxes keep on going up, of that there is no doubt. But still they just can't take it in as fast as they dish it out. Our national debt is a monster size and growing every day. Our children's children, still unborn, are gonna have to pay. Our dollar used to be the soundest money on this earth, but now $2 won't even buy a good old dollar's worth. Unless we stop inflation and take care of what we've got, the communists may win the fight and never fire a shot.
I'm no communist, I'll tell you that right now. I believe a man should own his own house and car and cow.
I like this private ownership, I want to be left alone.
Let the government run its business and let me run my own.
Advokatima holivudske desetorice nekoliko puta su odbijane žalbe na jednogodišnju kaznu njihovih klijenata, da bi najzad slučaj dostavili Vrhovnom sudu. S nadom da bi stav neutralne strane koju su činili ljudi iz filmske industrije mogao da pomogne, sudu su poslali i amicus curiae, dokument koji su potpisale 204 osobe koje su se zalagale za reviziju presude. Napori nisu urodili plodom, pa su desetorica sa služenjem kazne počela 1950. godine.
Glavni akter druge crvene strave bio je američki republikanski senator Joseph McCarthy. On je tokom svog govora povodom Lincolnovog dana 1950. godine pokazao papir sa 205 imena komunista. Time započela njegova borba protiv levičara koja je nazvana makartizam. I to je njeno uže značenje. U širem značenju, makartizam je sinonim za neutemeljeno optuživanje, za napade na ličnost političkih protivnika i dovođenje u pitanje njihovog patriotizma. Jedan od osuđene desetorice, reditelj Edward Mitrick, priznao je da je član komunističke partije da bi nakon puštanja iz zatvora počeo da sarađuje sa odborom ukazujući im na ostale članove stranke. Kao nagradu za saradnju, Dmitrik je bio izbrisan sa crne liste i ponovo je počeo da režira filmove.
Holivudski lov na veštice postajao je sve veći, a crna lista proširena je na preko 100 komunista iz filmske industrije, ali i medija. Odboru za antiameričke aktivnosti je u etiketiranju pomogao i jedan deo novinara, koji je pisao pogrdne članke o poznatim levičarima. Usledila su nova saslušanja, gdje su se izvedeni pred komisiju pozivali na 5. amandman, koji zabranjuje svedočenje protiv samog sebe.
Najsnažniji udarac levičarima zadao je sindikat scenarista, u čijem su u formiranju nekoliko decenija ranije učestvovali članovi holivudske desetorice. Sindikat je dozvoljavao da se snimaju filmovi po scenarijima crvenih pisaca, uz to da njihova imena budu izbrisana. Ovim su scenaristima otete sve zasluge, a svaki trag o njima mogao je biti izbrisan iz istorije filma.
Down to this southern town last summer to show the folks a brand new way of life, but all you've shown the folks around here is trouble, and you've only added misery to their strife. Your concern is not to help the people, and I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend, and your policy is just a little red.
Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
It matters not to you how people suffer, and should they, you consider that a gain. You bring a lot of trouble to the town and then you leave. That's part of your communistic game. I detect a little communism. I can see it in the things you do. Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two. A priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you. All the country's full of two-faced politicians who encourage you with words that go like this. Burn your draft card if you like, it's good to disagree. That's a get acquainted communistic kiss. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
One politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in Vietnam. That's what he says, here's what I say, let's just keep the blood. Instead, let's send that politician mad. Let's rid the country of the politicians who coddle tramps that march out in our streets, protesting those who want to fight for freedom, my friend. This kind of leader makes our country weak. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligations, so communistic boots will never trod across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God. Across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God.
Uverenja holivudske desetorice bila su čvrsta, ideali usađeni još u detinjstvu i godinu dana iza rešetaka nije im promenilo mišljenje. Bilo je to vreme kada su skupljali snagu za borbu i kada su u glavi skladištili ideje za nove filmove u kojima će glavna nit biti obojena idealima jednakosti.
Tako je Herbert Biberman, jedan od desetorice, nekoliko godina nakon izlaska iz zatvora 1954. režirao film o obespravljenim hispanoameričkim rudarima pod nazivom So zemlje, koji u američkim krugovima leve orijentacije predstavlja simbol borbe za jednakost. Film je malo poznat široj javnosti, jer je zbog ideje koju predstavlja svojevremeno prikazan u samo 12 bioskopa u Sjedinjenim državama.
Jedan od scenarista, čije je pero kao za inat najmaštovitije pisalo upravo dok je bio na crnoj listi, bio je Dalton Trumbo. Neumorno je stvarao, boreći se u najvećoj tajnosti protiv blokade. Prkosno je tipkao po pisaćoj mašini i napisao ukupno 18 scenarija, koje je potpisao tuđim imenom. Producentske kuće su snimale njegove filmove, ali pod uslovom da na odjavnoj špici i na reklamnim posterima nema imena scenariste.
Tako je za potrebe plasiranja filma Praznik u Rimu 1953. godine, u kom glavne uloge tumače Audrey Hepburn i Gregory Peck, učinjena sledeća prevara. Umesto Dalton Trumbo, uz ime koscenariste Johna Dictona, pisalo je Ian McClellan Hunter. Ne samo da je film bio uspešan, već je osvojio 3 Oscara. Audrey je proglašena najboljom glumicom, Edith Head je dobila nagradu za najbolji kostim, a do tada ne naročito uspešan Ian McClellan Hunter osvaja priznanje za najbolji scenarijo. Članovi Američke filmske akademije nauka i umetnosti nisu ni pomišljali da se iza tog imena krije crnolistaš Dalton Trumbo.
Drugog Oskara je osvojio za scenario filma Hrabri iz 1956. godine, također pod pseudonimom. Ovaj put zvao se Robert Rich po nećaku producenta sa kojim je sarađivao. Trumbu su godinama nakon završetka Odmazde levičara priznate zasluge za ova ostvarenja. Da bi se na još jedan način spralo blato sa njegovog imena, o Trumbu je 2005. godine snimljen istoimeni film.
Još jedna dodela Oskara značajna je za našu priču o holivudskoj crnoj listi. Komunistom je bio proglašen i najveći komičar svih vremena, Charlie Chaplin. On je prema podacima iz biografije koju je o njemu napisao Peter Aykroyd u jednom društvu veličao komuniste, iako je uvek poricao da mu je ta ideologija bliska. Godinama je bio pod lupom odbora za antiameričke aktivnosti da bi 1952. godine, kada je sa suprugom Unom O'Neill brodom krenuo u London, dobio vest da više neće moći da se vrati u Ameriku. Sljedeći put na tlo Sjedinjenih Država kročio je 1972. godine, kada je primio Oscara za poseban uticaj i razvoj filmske umetnosti 20. veka. Tada su zabeležene najduže stajaće ovacije na toj svečanosti. Trajale su čak 12 minuta.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Holivudska crna lista nije obuhvatala samo filmsku industriju, već i medije. Najdrastičniji primjer uspostavljanja jednoumlja bio je kada su 1953. godine novinari američke TV stanice CBS, da bi sačuvali posao, bili primorani da potpišu zakletvu odanosti Sjedinjenim Državama, što je naravno isključivalo sklonosti ka levici. Igrano-dokumentarni film glumca Georgea Clooneya, Laku noć i srećno, govori o tome kako su iste godine hrabri članovi informativne redakcije CBS-a sa novinarom Edwardom Marrowom na čelu ispitivali jednu od McCarthyjevih čistki, uprkos političkim pritiscima i opomenama vlasnika televizije.
McCarthyjeva meta bio je rezervni poručnik američkog ratnog vazduhoplovstva, Milo Radulović. Amerikanac iz Detroita po rođenju, inače je sin prve generacije srpskih doseljenika u Sjedinjene Države. Njegov otac bio je pretplaćen na jugoslovenske novine kako bi bio u toku sa dešavanjima u rodnoj zemlji. To je bio dovoljan razlog da se posumnja da poručnik sarađuje sa komunistima i da radi protiv SAD-a. Sem toga, Milova sestra snimljena je na protestima ispred jednog hotela u Detroitu, koji nije hteo da ugosti tamnoputog pevača Paula Robsona, sumnjivog zbog simpatije iskazanih prema Staljinovom Sovjetskom savezu. Kako je Radulović odbio zahtev da podnese ostavku, a i da se odrekne porodice, što je bio jedan od saveta, čin mu je oduzet, što je došlo do novinara koji su zaintrigirani počeli da istražuju.
Posle sudskog procesa i televizijske reportaže novinara Edwarda Marrowa o Raduloviću, poručniku je vraćen čin, a senator McCarthy je počeo da gubi ugled u javnosti. Dovođenje u pitanje i dokazivanje neutemeljenih optužbi počelo je da menja opšti stav društva prema levičarima. Radulović je bio odličan primer da se narodu sa televizijskih ekrana pokaže kako lov na crvene veštice ne pogađa samo Hollywood i njujorške intelektualce, već i malog čoveka sa srednjeg zapada.
Makartizam je nastavio da slabi i naredne godine, kada je nekoliko umetnika pokrenulo sudske parnice zbog politički motivisanih otkaza. Iako su parnice trajale godinama, sudovi su u nedostatku dokaza tužene strane, a poštujući prvi amandman, presudili u korist otpuštenih radnika. Zabranjivani reditelji, scenaristi, pisci i glumci polako su izlazili iz senke, iako je i to bilo veoma rizično. Povratak poslu, nakon što ih je društvo odbacilo zbog politike, bio je težak. Ovim se bavi i naš televizijski film Crna lista reditelja Save Mrmka iz 1974. godine, gde večiti glumac sporednih uloga, John Larch, kog je igrao Slobodan Aligrudić, ni nakon 10 godina od Crvene strave ne može da dobije angažman.
Televizija CBS je angažovanjem ljudi sa crne liste probijala led koji je već počela da topi kada je snagom istine i dokaza prvi put pobedila senatora McCarthyja. Alfred Hitchcock je za svoju kriminalističku seriju Alfred Hitchcock predstavlja, koja se prikazivala na CBS-u, angažovao producenta Normana Lloyda koji je bio na crnoj listi. U filmskoj industriji to je učinio reditelj Otto Preminger, koji je januara 1960. godine objavio da će za svoj novi film Exodus angažovati jednog od holivudske desetorice, Daltona Trumba. Pola godine kasnije, na insistiranje glavne zvezde filma Spartak, Kirka Douglasa, Trumba su angažovali za scenaristu i ovog ostvarenja.
Ovi angažmani smatraju se prekretnicom za ukidanje neformalne holivudske crne liste, koja je mnogim kasnije rehabilitovanim umetnicima oduzela više od 10 godina profesionalnog života.
Thank you.
Emisiju o holivudskoj crnoj listi za goste iz prošlosti pripremili i realizovali Milica Đilas, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.